tani në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jeme ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të pas ditës së veçoj. Javier Solana shpreson që Uleksi të filloj të vendoset në Kosovë më 20 orë. Liderët e Kosovës shprehin optimizëm se Ban Ki-moon do të marë parasysh kundërshtimet e Prishtinës ndaj planit 6 pikësh të Kombeve të Bashkuara. Presidenti zgjedhur Amerikan Barack Obama sot pritet të shpallë ekipin e tij për ekonominë. Qeveria Amerikane planifikon të ndërhyjë financiarisht për të ndihmuar kompaninë bankare Citigroup. Kancelarja Angela Merkel thot se Gjermania nuk është e gatshme për një plan mbar evropian për daljen nga kriza ekonomike. Për këto dhe për mbajtje tjera, më hollësisht në vazhdim të emisionit. Shefi për politikë të jashtme dhe siguri i Bashkimit Evropian, Javier Solana, ka deklaruar se shpreson fuqimisht që misioni e Uleksit do të vendoset së shpejti në tërë territorin e Kosovës. Në një konferencë për shtyp në Bruxelles, Solana ka thënë se shpreson që Uleksi të filloj vendosin më 20 orë. Nga Bruxelles i njofton Augustin Palokaj.
Në pritje të raportit të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon rreth rikonfigurimit të pranisë ndërkombëtare në Kosovë, në Bruxelles vazhdojnë të besojnë se pas këtij raporti do të jetë e mundur që Euleksi të fillojë edhe zyrtarisht misionin në tërë territorin e Kosovës. Sot për këtë në Bruxelles ka folur përfaqësues i lartë i BE-s Javier Solana, i cili është paraqitur në një konferencë për gazetarë së bashku me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jaap de Hoop Scheffer. Kjo konferencë shtypi ndodhi pas takimit NATO-BE, ku temë kryesore diskutimeve ishte Bosnia-Hercegovina dhe situata atje. Sa i përket Kosovës, duke u përgjigjur në pyetjen tonë se a do të dislokohet Euleksi në tërë territorin e Kosovës dhe cilat ligje do t'i respektojë Euleksi, Javier Solana u përgjigj se ai ishte në New York dhe kishte biseduar për këtë me sekretarin e përgjithshëm të OKP-s Ban Ki-moon. Unë pres që raportit të paraqitet nga sekretari i përgjithshëm sa më shpejt që të jetë e mundur, por nuk më takon mua të them se kur do të paraqitet, i takon sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, tha Solana. A e më pas tha se ka patur sot një takim me generalin francez Yves de Kermabo, i cili është edhe i caktuar si udhëheqës i misionit të Euleksit. Shpresojmë se vendosja do të filloj sa më shpejt në fillim të dhjetorit, mundësisht me 2 dhjetor, tha Javier Solana, duke thënë se Euleksi, si pas fjalëve të tij, do të dislokohet në tërë territorin e Kosovës në pas të veprimit të përbashkët, i cili ishte miratuar kohë më parë nga Bashkimi Evropian. Në këtë mënyrë, Javier Solana bën të ditur se Euleksi nuk do të heqë dorë nga vendimi që kishte marrë Bashkimi Evropian që në muajin e shkurt të këtij viti, kur ishte aprovuar plani i veprimit. Ndërkohë, zyrtarët e Bashkimit Evropian pohojnë se tashmë në teren në Kosovë janë më shumë se 600 pjesëtarë të Euleksit, ndërsa së bashku me stafin lokal në Kosovë, numri i tyre është edhe mbi 1000. Kështu, gjatë kësa jave, pra, është rritur optimizmi në Bruxelles se misioni Euleksit gjithsesi do të duhet të filloj në fillim të vjetorit. Në anën tjetër, donë se nuk deshën të komentojnë zyrtarisht, edhe diplomatët e NATO-s pohuan se edhe për NATO-n është në rëndësi që sa më shpejt të filloj misioni i Euleksit në mënyrë që të sqarohen detyrat se kush vepron si nga ana e pranisë ndërkombëtare në teren në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Presidenti dhe kryeministri i Kosovës janë shprehur optimist se sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon do të marrë parasysh qëndrimin e Prishtinës me të cilin kundërshtohet plani 6 pikësh për vendosjen e Euleksit. Këto komente liderët kosovari bën pas takimeve që patën me kryeministrin e Estonisë Andrus Ansip. Nga Prishtina njofton korrespondenti Radios Evropa e Lirë Ziadin Gashi.
Autoritetet e Kosovës besojnë se Këshilli i Sigurimit në seancën që pritet të mbahet këtë javë do të ketë mirëkuptim për kundërshtimin që i është bërë planit 6 pikësh të Kombeve të Bashkuara për shtrirjen e misionit të Euleksit. Presidenti dhe kryeministri i Kosovës thanë se presin që sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon në raportin e tij do ta merr parasysh qëndrimin e autoriteteve kosovare dhe do ta përfillë atë. Pas një takimi që zhvilloi me kryeministrin e Estonisë Andrus Ansip, presidenti Fatmir Sidiu kërkoi përfundimin e shpejtë të misionit të UNMIK-ut dhe fillimin e vendosjes së Euleksit në gjithë territorin e Kosovës, duke respektuar bazën juridike dhe kushtetuese.
Ne mendojmë se është koha që të përmbyllet përpjekja për të vendosur sa më shpejt ulëksit në Kosovë, është koha që të merret parasysh gjithë ajo që është baza apo taban kryesor për funksionimin e tij. Dhe është koha që realisht përmbyllet suksesshëm edhe misioni ndërkombëtar i UNMIK-ut. Pra kjo periudhë kohore të jetë shumë e shpejtë në kapërcim. Besoj se edhe sekretari përzishëm do të ketë parasysh në dokumentet themelore që do të trajtohen në Këshillin e Sigurimit të shtrohat relevanca e qëndrimit tonë.
Në anën tjetër, kryeministri i Estonisë Andrus Ansip tha se Kosova do të ndjek shembullin e vendet të tij për të cilin ai tha se paraqet një histori të suksesshme që ishte arritur në partneritet dhe bashkëpunim ndërkombëtarët.
Kosova is free and independent state now.
Kosova tash është e lirë dhe shteti pavarur, kështu që tash është koha të përqendrohet në zhvillimin e demokracisë dhe zhvillimin e një ekonomie të qëndrueshme, e cila mund të ndërtohet vetëm nëse paraprakisht Kosova do të dëshmohet se është një vend i qetë dhe stabil, ka thënë kryeministri i Estonisë. Andrus Ansip tha se qeveria e tij do të vazhdojë të përkrahë misionin e KFOR-it të EULEX-it në Kosovë. Ndërkohë kryeministri Hashim Thaçi tha se Kosova e çmon lart rolin që Kombet e Bashkuara kanë luajtur nga viti 1999 këndej, duke besuar se tash administrata UNMIK-ut duhet të lëshojë vendin misionit të Bashkimit Evropian. Thaçi tha se misioni i ri, ai EULEX-it, do të shtrihet mbi bazat e pakos së Atisarit dhe kushtetutës së Kosovës, ndërkaq edhe një herë përsëriti se plani 6 pikësh për Prishtinën është i papranueshëm.
UNMIK është në ecje e Sipër, në largim e Sipër, i dhon përkraje të plot EULEX-it me mandatin e plot që e ka të Bashkimit Evropian, me 4 pika që kemi prezentuar të institucionet e Kosovës, duke refuzuar në plotni 6 pikëshin e përmendur me herët, ne do të ecim përpara duke respektuar dokumentin e presidentit Artisari në tërsi.
Sidoqoftë, në mungesë të një marrëveshje me Prishtinën, tani u mbetet Kombeve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian që të shqyrtojnë se në çfarë forme dhe modaliteti parashihet nisja e misionit të EULEX-it në Kosovë, ndërsa plani 6 pikësh ishte pranuar nga Beogradi si kusht që serbët në Kosovë në vendbanimet e banuara me këtë komunitet të pajtohen me shtrirjen e EULEX-it. Prishtina në anën tjetër e kishte hedhur poshtë të plan, duke cilësuar atë se cënon integritetin dhe sovranitetin e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në vazhdim të ndjekim lajmet e Radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Berlin, ideja se Gjermania mund të jetë e përfshirë në një sulm terroristi është vendit është absurde, tha zëdhënësi qeverisë gjermane Thomas Steg. Gjermania i ka hedhur poshtë akuzat se agjentët e saj kanë ndihmuar në vendosjen e një sulmi me bombë kundër zyrave të BE-s në Kosovë. Tre shtetas gjermane janë arrestuar në Kosovë dhe po vuajnë periudhën e paraburgimit prej 30 ditësh në akuzat për terrorizëm. Steg nuk ka dhënë përgjigje rreth informacioneve se tre të arrestuarit ishin punonjës të shërbimit federal të zbulimit, duke shtuar se ky është spekulim me të cilin nuk mund dhe nuk do të merren publikisht. Paris, kancelarja gjermane Angela Merkel i ka tërhequr vëmendjen Bashkimit Evropian të mos veprojë me nxitim lidhur me planin për ndihmë financiare. Komisioni Evropian po planifikon paketën e ndihmës prej 130 miliard eurosh në përpjekje për të ndihmuar BE-n të tejkalojë krizën financiare globale. Gjermania, ekonomia e tretë më e madhe në botë, ka dhënë 32 miliard euro si pjesë e planit për ndihmë ndaj ekonomisë gjermane. Berlini është mosbesues ndaj një plani mbar evropian. Komentet e Merkelit u bën pas takimit me presidentin francez Nicolas Sarkozy në Paris. Sarkozy si synon të mërtë mbështetjen e Gjermanisë për një program bar evropian shpëtimi për ekonominë. Washington, qeveria amerikane ka bërë publik planin për shpëtimin e Citigroup, një nga bankave kryesore në botë. Plani përfshin blerjen e aksioneve të bankës nga qeveria në vlerë prej 20 miliard dollarësh dhe garantimin e kredive të rrezikshme deri në 306 miliard dollar. Sankt Petersburg, kryeministri rus Vladimir Putin kërkoi nga presidenti i ardhshëm amerikan Barack Obama që të heqë dorë nga planet për vendosjen e një pjese të mbrojtjes antiraketore në Evropën lindore. Plani është kundër potencialit strategjik të Rusisë dhe Rusia do t'ia përgjigjen e përshtatshme, ka thënë Putini. Ai shtoi se nëse nuk do të ketë vendosje të mbrojtjes antiraketore në Çeki dhe Poloni, atëherë nuk do të ketë as masa ndeshkuese. Shtetet e Bashkuara kanë përsëritur në vazhdimsi se planet në fjalë synojnë mbrojtjen nga vendet e papërgjegjshme si Irani. Paris, ministri i jashtëm i Francës Bernard Kushner tha se ka dyshime në planet e presidentit të zgjedhur Barack Obama për të luftuar islamistët në Afganistan. Kushner tha se plani për rritjen e numrit të trupave do të bënte punë vetëm nëse punohet në zona precize me detyra precize. Bernard Kushner shtoi se Franca beson se vetëm fuqia ushtarake nuk do të stabilizonte situatën në Afganistan. Ai tha se trupat ndërkombëtare duhet të ndihmohen nga populli afgan, të cilët duhet marrin çështjet në duart e veta. Abu Dhabi. Programet bërthamore të Iranit paraqesin kërcënim të menjëhershëm për lindjen e mesme dhe pjesën tjetër të botës, sa David Miliband. Shefi i diplomacisë britanike shtoi se Irani duhet të ndërpres programet për pasurimin e uraniumit ose rrezikon izolim dhe përballje të mëtejshme me bashkësinë ndërkombëtare. Irani hodhi poshtë komentet e Milibandit duke thënë se ato tregojnë lidhjen e tij të fortë me sionistët. Ministri i jashtëm britanik i bëri deklaratat e mësipërme gjatë vizitës së tij në Emiratet e Bashkuara Arabe. Bagdad. Policia thot se nga shpërthimi dy bombave në Bagdad kanë vdekur së paku 18 persona dhe janë plagosur më shumë se 20 të tjerë. Një nga sulmet ndodhi në zonën e Gjelbër dhe u realizua nga një atentatore vetvrasë. Lima, zonja e parë e Shteteve të Bashkuara, Laura Bush, ka konfirmuar se presidenti George Bush, pas dorëzimit të detyrës në janar, planifikon të hapë librarinë presidenciale dhe të financojë Institutin për Liri që të promovojë demokracinë. Zonja e parë tha se ky institut ju jep mundësi që të dyve të punojnë në çështje shumë të rëndësishme. Ajo i bëri këtë komentar në një intervistë të publikuar në Peru, ku Bush mori pjesë në samitin rajonal për ekonomi. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Mbrojtja e tre shtetasve gjerman të arrestuar në ndyshimin se janë përfshirë në sulmin ndaj zyrës civile ndërkombëtare në Prishtinë ka paraqitur ankesë në gjykatën e qarku duke kërkuar lirimin e tyre. Ndërkohë politikanët kosovar kanë kërkuar që kjo çështje të mos politizohet dhe drejtësia të jetë ajo që duhet ta shojë rastin deri në fund. Përfshirjen eventuale të tre gjermanëve në shpërthimin në zyrat e ICO-s, ekspertët e sigurisë shohin si sinjal se Kosova duhet urgjentisht të krijojë institucionet e zbulimit. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Mbrojtja e tre gjermanëve që po mbahen në paraburgim lidhur me shpërthimin në zyrën civile ndërkombëtare ka paraqitur sot ankesë në Kolegjin Penal të Gjykatës së Qarkut. Avokatja femije Gashi Bytyçi tha se është kërkuar lirimin nga paraburgimi.
Kundërshtojmë paraburgimin, edhe duke kundërshtuar propozojmë që të njëjtëve ju akuzohen sot në mosën arrestit shtëpiak në banesën të cilën kanë banuar në Prishtinë. Përfshirë dhe marrjen e pasaportit, vetëm qëllimi jonë është që të mbrojtëri tonë mos rrinë në paraburg.
Në ndërkohë, politikanët kosovar kanë qenë të rezervuar dhe nuk kanë komentuar arrestimin e tre shtetasve gjerman. Presidenti Fatmir Sejdiu ka thënë se fjalën e fundit për këtë rast duhet ta jap drejtësia.
Unë jam jurist me profesion dhe nuk do të paragjykoj asnjë gjë pa e pas elementin e fundit të sqarimeve rreth tyre. Pra do të prova, në njërën apo anën tjetër. Dhe dyta, nuk kam informacione për çështjen e akreditimit tyre në cilësinë që mund të kenë pas, mund të kenë ardhur qytetar apo diçka.
Ndërsa kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se askush nuk është mbi ligjin, por në të njëjtën kohë ka bërë thirrje që ky rast të mos politizohet. Në anën tjetër, avokatja Gashi Bytyçi thotë se nuk ka fakte të mjaftueshme që dëshmojnë fajësinë e shtetasve gjerman.
Si mbrojtësin këtë rast konsideroj se nuk ka provë mjaftueshme që mbështesin dyshimin e bazuar. Një herë sa për një herë ke më shumë ke një lloj fushate mediale se sa që vërtet mediat kanë një qasje të njëmend në këtë proces.
Sipas avokatës Bytyçi, deri më tani nga qeveria gjermane nuk ka arritur ndonjë kërkesë për transferimin e tre shtetasve të tyre në Gjermani, ndërkohë që gjatë procesit të deritashëm të hetimit, ajo pohon se kanë qenë të pranishëm përfaqësues të ambasadës gjermane në Kosovë. Në anën tjetër, eksperti i sigurisë Nureddin Ibishi për fshirjen eventuale të shtetasve të huaj në shpërthimin në ICO e shesi si një nevojë urgjente që shteti kosovar të konsolidojë shërbimin e zbulimit si dhe të krijojë Këshillin e Sigurisë Kombëtare.
Po kjo është çështje e qeverisë që ngushtëm të krijojë këto organe edhe një procedurë që mund të bëjnë edhe në formë të caktimit të autoriteteve si në postet e kryesve të tyre derisa të zbatohen procedura që relativisht janë komplekse në përzgjedhje, edhe kjo të shkojë më të përshpejtuar, për arsye se mund të krijojë edhe një krizë papritur, tash sikur tregon ky rast apo indicionet e para që janë për lidhje me këtë rast, që mund të kenë edhe raste tjera që mund të ndodhin.
Të pandehurit kanë deklaruar se janë të pafajshëm ndaj akuzës se kanë kryer vepër terroriste, gjë që sankcionohet me nenin 110 të kodit penal. Kjo vepër që sistemohet në kapitujt e veprave penale kundër Kosovës dhe qytetarëve të saj, konsiderohet si një ndër më të rëndat. Ndryshe edhe pse është përfolur shumë në media, policia ende thotë se nuk ka DNA nëse tre të arrestuarit janë pjesë shërbimi sekret gjerman BND. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në bazë të ligjit për themelimin e forcës së sigurisë, sot është dashur që bordi i përbërë nga krerët e institucioneve të Kosovës dhe përfaqësuesit e zyrës civile ndërkombëtare të bëjnë publik emrin e komandantit të forcës së sigurisë së Kosovës. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e presidencës së Kosovës thonë se janë në pritje të propozimeve nga qeveria për emrimin e komandantit të FSK-s. Hollësi tjera i sjell Arton Konushevci.
Presidenti i Kosovës dhe kryeministri pritet të vendosin gjatë këtyre ditëve se kush do të jetë komandanti i parë i forcës së sigurisë së Kosovës. Kështu bëjnë të ditur zyrtarët e Ministrisë së Forcës së Sigurisë, të cilët gjithashtu pohojnë se bordi për emërimin e komandantit të FSK-s këtë çështje ka kaluar në qeverinë e Kosovës. Lanita është këshilltar i Ministrisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës.
Bordi për zgjedhjes për përzgjedhjen e komandantit FSK-s është mbledhur, ka shqyrtuar materialet e kandidatëve konkurrent dhe mbi këtë bazë ka proceduar çështjen me tutje, ashtu siç e përcakton kushtetuta e vendit. Në formë zyrtare, nga ana e ministrit dhe Ministrisë së Forcës së Sigurisë, çështja ka kaluar në kryeministri përkatësisht te zoti Thaçi, si kryeministri i vendit, dhe është çështje e kryeministrit në raport me presidentin që ta përmbyllin këtë proces.
Kurse përfaqësuesit e presidencës së Kosovës thonë se janë duke i bërë përgatitjet e duhura me faktorin ndërkombëtar për një forcë të qëndrueshme të sigurisë për Kosovën. Xhavit Beqiri pohon se deri më tash qeveria e Kosovës nuk ka dërguar ende rekomandimin në presidencë.
Mund të them që në presidencë ende nuk ka ardhur asnjë propozim apo shpresë nga qeveria, përkatësisht nga kryeministri, kështu që nuk ka asnjë risi. Në momentin që ai propozim të vijë, sigurisht që presidenti Sergiu mbas të kompetencat e veta kushtetuese dhe përgjegjësive që ka, do të marrë një vendim.
Ndryshe, sipas mediave në Kosovë thuhet se komandanti i parë i forcës së sigurisë së Kosovës do të jetë Sulejman Selimi, aktualisht komandanti i trupave mbrojtëse të Kosovës, kështu thonë edhe zyrtarët e TMK-s. Enver Dugolli, zëdhënësi i TMK-s, thotë se në bazë të informatave të tyre, general lejtnant Sulejman Selimi ka marrë shumicën e votave të bordit për emërimin e tij si komandant i parë i forcës së sigurisë së Kosovës.
Po në bazë të informacioneve që kemi nga bordi i lartë për gjithë komandant të forcës sigurisë, jemi të njoftuar që komandanti i TMK-s general lejtnant Sulejman Selimi ka marrë votat të gjithëve në bord dhe parimisht presmi që ky rekomandim apo kjo përzgjedhje të finalizohet edhe me vendim të qeverisë.
Sipas ligjit për themelimin e forcës së sigurisë së Kosovës, është dashur që sot bordi përbërë nga akrevet e institucioneve të Kosovës dhe përfaqësuesit e zyrës civile ndërkombëtare të bëjnë publik emrin e komandantit të FSK-s. Në bazë të pak ose presidentit Adisari, njësitë e para të kësaj force do të fillojnë trajnimin në fillim të vitit të ardhshëm. Procesi i selektimit për FSK-n ka filluar me testimin e pjesëtarëve të TMK-s, e cila do të shpërbëhet dhe do të fillojë me pranimin e kandidatëve nga radhët e qytetarëve të Kosovës. Siç është bërë ditur kohë më parë nga zyrtarët e institucioneve të Kosovës, forca e sigurisë së Kosovës do të funksionalizohet me 15 qershorë të vitit 2009. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Kunushevci.
Autoritetet kosovare thonë se gjykata kushtetuese e Kosovës do themelohet brenda vitit 2008. Ndërkaq përfaqësues të zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë, edhe pse e quajnë të rëndësishëm për sundimin e ligjit, formimin sa më parë të këtij institucioni, nuk mund të saktësojnë datën se kur gjykata kushtetuese mund të jetë funksionale. Holsi Tjera i sjell korrespondentja e Radios Evropa e Lirë, Edona Peci.
Gjykata kushtetuese e Kosovës pritet të formohet deri në fund të këtij viti, kur pritet të përfundojë dhe procesi i përzgjedhjes së gjyqtarëve të angazhuar në këtë institucion. Kështu thonë përfaqësues të qeverisë së Kosovës, të cilët e quajnë jetike rëndësinë e formimit të këtij institucioni për të siguruar zbatimin e aktit më të lartë juridik të shtetit të Kosovës. Koordinatori i grupit punues për hartimin e projekt ligjit për gjykatën kushtetuese të Kosovës, Arsim Bajrami, i cili njëkohësisht është dhe ministri i shërbimeve publike, thotë se gjykata kushtetuese e Kosovës do të përbëhet jo vetëm nga gjykata zvendore, por edhe nga ata ndërkombëtar.
Gjykata kushtetuese do të ketë 9 gjykatë, 3 prej cilëve do të jenë ndërkombëtar dhe do të emlohen nga prezenca civile ndërkombëtare, ndërka 6 gjyqtarë do jenë vendor. Prezenca ndërkombëtare ka filluar rekrutimin dhe përzgjedhjen e gjyqtarëve ndërkombëtar dhe tani po shpresoj që edhe kuvendi i Kosovës, kryeministri dhe presidenti do ta shpejtojnë procedurën.
Kushtetuta e Kosovës precizon dhe mënyrën e zgjedhjes së gjyqtarëve për gjykatën kushtetuese të Kosovës. Sipas kushtetutës, vendimi për të propozuar 7 nga gjyqtarët varet nga miratimi i 2/3 të deputetëve të kuvendit të pranishëm dhe që votojnë. Vendimi për të propozuar 2 gjyqtarë të tjerë merret me shumicën e votave të deputetëve të kuvendit, të cilët janë të pranishëm dhe që votojnë, të cilët i mbajnë vendet që janë rezervuar ose garantuar për përfaqësuesit e komuniteteve që nuk janë shumicë në Kosovë. Zyra civile ndërkombëtare, e cila monitoron zbatimin e planit të presidentit Marti Ahtisari dhe rrjedhimisht dhe kushtetutën e Kosovës të bazuar mbi këtë plan, nuk mund të jap një afat të caktuar kohor se kur do të jetë funksionale gjykata kushtetuese e Kosovës. Zëvendësja e ICO-s Verena Ringler sqaron.
Kosovo's Constitutional Court is a very important work in progress.
Formimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës është një hap i rëndësishëm. Zyra civile ndërkombëtare është duke punuar ngushtë me partnerët kosovar, si dhe me partnerë të tjerë ndërkombëtar në drejtim të themelimit të kësaj gjykate. E gjithë kjo po ndodh në përputhje me formulën e përcaktuar në marrëveshjen gjithëpërfshirëse për statusin e Kosovës, thot Ringler. Gjykata kushtetuese e Kosovës kontrollon dhe mbron kushtetueshmërinë dhe ligjshmërinë, si dhe vën interpretimin përfundimtar të kushtetutës së Kosovës dhe si e tillë duhet të jetë organi i pavarur nga legjislativi dhe ekzekutivi kosovar. Ministri Bajrami thekson se tani më janë siguruar mjetet e nevojshme për të mundësuar pavarësinë financiare të këtij institucioni.
Pavarësia e gjykatës kushtetuese është një parakusht për funksionimin e saj, ajo duhet jetë e pavarur nga dy pushtetet, por e pavarur edhe nga ndërhyrjet politike. Pavarësia duhet reflektojë edhe pavarësinë financiare dhe për këtë arsye gjykata kushtetuese do të ketë një buxhet cilën do ta menaxhojë plotësisht në mënyrë të pavarur.
Themelimi sa më parë i gjykatës kushtetuese të Kosovës është cilësuar si i nevojshëm për sundimin e ligjit, i vënë si prioritet i autoriteteve vendore dhe atyre të Bashkimit Evropian në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kriza financiare globale u ka krijuar probleme investitorëve të mundshëm dhe rrethanat nuk janë në favor të ekspanzionit të investimeve të tyre, thon ekspertët kosovar, duke shtuar se kjo godet edhe Kosovën. Megjithatë, ata vlerësojnë se kriza financiare nuk mund të pengojë antarësimin e Kosovës në mekanizmat monetar ndërkombëtar. Kronike përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Efektet negative të krizës financiare ndërkombëtare do të reflektojnë edhe në dëm të Kosovës dhe gjashat për hyrjen e investimeve të huaja në Kosovë po zvoglohen, ndonë se jo me një shprehje të lartë. Kështu vlerësojnë ekspertët kosovar për çështje ekonomike. Muhamet Sadiku nga Instituti për Hulumtime Zhvillimore Reinvest thotë se investitorët e mundshëm tash për tash janë më shumë të preokupuar me pasojat që u ka shkaktuar kriza financiare ndërkombëtare.
Investitorët tash sigurisht këtë situatë krize janë duke u marrë me problemet e veta të brendshme dhe sigurisht se nuk janë në fokus të ekspanzionit të investimeve të tyre, por unë shpresoj se ekonomia globale dhe korporatet multinacionale do të fillojnë të këndjellën dhe të stabilizohen dhe të ringjallet interesi i tyre për të investuar në vende tjera. Unë duhet të them se Kosova ende nuk është bërë destinacion investimi. Fundit Kosova që 8 muaj është shteti pavarur dhe investitorët do të duhet një kohë edhe më gjatë për të vlerësuar klimën investuese.
Ndërsa Musa Limani, drejtuesi i Institutit Ekonomik të Kosovës, thotë se kriza financiare globale ka krijuar shqetësim për afaristët, të cilët kanë hamendje për investimet në vendet siç është Kosova.
Kapitali huaj tash me siguri do të jetë shumë më i kujdesshëm se ku do të avancohet. Prandaj një situatë e tillë vetvetiu paraqet edhe një amortizim të kapitalit të huaj në Kosovë. Mirë po, kjo nuk do të thotë se duhet të jetë me një shkallë shprehjes të lartë. Prandaj në këtë drejtim për të absorbuar investimet direkte apo kapitalin e huaj, qeveria e Kosovës duhet të krijojë një infrastrukturë juridike e cila do të jetë në favor të investitorëve të huaj.
Megjithëse shton zoti Limani duke pasur parasysh se investitorët e huaj kryesisht bazohen në faktorët e prodhimit, qeveria e Kosovës duhet të krijojë kushte dhe politika të favorshme fiskale për investitorët e huaj në mënyrë që të zbuz dyshimin për mundësinë e avancimit të kapitalit të tyre në Kosovë. Në anën tjetër, Kosova është duke u përgatitur që të jetë pjesë e mekanizmave financiare ndërkombëtare si Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore. Ekspertët kosovar për çështje ekonomike megjithë disa vërejtjeve të tyre nuk parashohin që kriza financiare botërore mund të krijojë telashe serioze në rrugën e Kosovës drejt antarësimit në këta mekanizma. Lidhur me këtë çështje, zoti Sadiku thekson:
besoj se ky antarësim edhe me këtë krizë globale botërore nuk është i dëmtuar, që do të thotë se Kosova duhet të vazhdojë të bëjë të gjitha ato përgatitjet dhe të përmbushë të gjitha kërkesat për antarësim në këto institucione. Sigurisht bankat e Kosovës duhet të ruhen, pastaj këtu kemi parasysh edhe strukturën e bankave në Kosovë, sepse bankat cilat kanë potencial më të madh edhe në depozita, edhe në kreditim janë bankat e jashtme. Dhe këto bankat e jashtme cilat janë në Kosovë janë pjesë përbërëse e një sistemit bankar të Evropës.
Ndërkaq zoti Limani thotë:
prandaj janë edhe kriteret ne për të pranuar në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore. Tash për tash me sa unë kom njohuri, bankat tona janë mjaft stabile dhe momentalisht unë mendoj se është e paprekur ekonomia e Kosovës, pasi që transaksionet ekonomike të Kosovës nuk tangojnë ato territore, ato vende ku veç është paraqit kriza financiare.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:00. 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Presidenti zgjedhur amerikan Barack Obama pritet të publikojë sot gjatë ditës ekipin e tij në fushën e ekonomisë. Do të jetë ky një ekip që do të përballet me një nga detyrat më të vështira, ndalimin e një nga krizave më të rënda financiare dhe kthimin në normalitet të ekonomisë amerikane. Raporti përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Presidenti zgjedhur Barack Obama pritet të prezantojë sot ekipin e tij të ekonomisë. Obama ka thënë se ekipi tashmë po punon në planin agresiv dyvjeçar për të ringjallur ekonominë e Shteteve të Bashkuara.
We must do more to put people back to work and get our economy moving again. We have now lost 1.2 million jobs this year.
Ne duhet të bëjmë më shumë për të kthyer njerëzit në punë dhe ekonomia jonë të lëvizë sërish. Kemi humbur 1.2 milion vende pune këtë vit. Nëse nuk veprojmë me shpejtësi dhe guxim, shumë ekspertë mendojnë se mund të humbim edhe miliona vende pune vitin e ardhshëm. 20 janari është mundësia jonë për të filluar një drejtim të ri me ide dhe reforma të reja që do të krijojnë vende pune dhe rritje afatgjate ekonomike, tha Obama. Këto komente ai bëri në Chicago vetëm një ditë pasi u raportua se Obama pritet të emërojë sekretar të Thesarit Timothy Gaither, president i degës së Bankës Qendrore Amerikane në New York.
The news this week has only reinforced the fact that we are facing an economic crisis of historic proportions.
Informacionet e kësaj jave vetëm kanë fuqizuar faktin se ne po ballafaqohemi me krizë ekonomike me përmasa historike. Tregjet financiare po trazohen më shumë. Blerja e shtëpive të reja gjatë muajit tetor ka qenë në nivelin më të ulët në mesëgjysëm shekulli. 540.000 të papunë janë regjistruar javën që shkoi, numër ky më i lartë në 18 vitet e fundit. Dhe ne e dim rrezikun e rënjes në deflacion që mund të rriste borxhet e mëdha dhe më shumë, shtoi Obama. Presidenti zgjedhur amerikan po shqyrton paketën e dytë stimuluese për të mbështetur ekonominë amerikane. Gjatë fushatës zgjedhore, Obama pati thënë se do dalë me planin stimuluës 175 miliard dollarësh. Por Washington Post njofton se dy këshilltar të Obamës kanë ngritur mundësinë e shpenzimit të 700 miliard dollarëve dy vitet e ardhshme. Mirpo Obama gjatë fjalimit nuk përmendi shumën e planit të tij.
I have already directed my economic team to come up with an economic recovery plan that will mean 2.5 million more jobs by January of 2011.
Unë tashmë kam udhëzuar ekipin tim të ekonomistë të përpiloj planin e rimëkëmbjes ekonomike i cili do të mundësoj 2.5 milion vende pune deri në janarin e vitit 2011. Plani është i mjaftueshëm për të përballur sfidat dhe unë kam për qëllim ta nënshkruaj shumë shpejt pasi të marr detyrën. E di se realizimi i këtij plani nuk do të jetë i lehtë, më duhet mbështetja republikanëve dhe demokratëve. Mirpres ide dhe sugjerimet e të dyja palëve, ka theksuar Barack Obama. Ndërkësot sot qeveria amerikane do të ofrojë 20 miliard dollar për të ndihmuar kompaninë bankare Citigroup nga falimentimi. Ky është hapi i fundit në serinë e paketave të ndihmës së qeverisë për këtë vit. Analistët tërheqin vretin se ndihma financiare për kompanitë private mund të rrezikojë miliarda dollar të taksa paguësve dhe të nxjisë kompanitë të ndërmarrin rreziqe në të ardhmen, pasi qeveria mund t'i ndihmojë të dalin nga kriza.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Javier Solana shpreson që misioni e Ulexit të fillojë të vendoset në Kosovë në fillim të dhjetorit, respektivisht më 2 dhjetor. Liderët e Kosovës Hashim Thaçi dhe Fatmir Sejdiu shprehin optimizëm se Ban Ki-moon do të marrë parasysh kundërshtimet e Prishtinës ndaj planit 6 pikësh të Kombeve të Bashkuara. Presidenti zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Barack Obama sot pritet të shpallë ekipin e tij për fushën e ekonomisë. Kancelaria Angela Merkel thotë se Gjermania nuk është e gatshme për një plan mbar evropian për dalje nga kriza ekonomike botërore. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë në orën 21. Miru dëgjofshim.